สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of อเมริกาภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอินเดียเตือนพลเมืองในแคนาดาระวังตัวหลังความสัมพันธ์ตึงเครียดปมสังหารชาวซิกประธาน UNSCG รัสเซียยุติสงครามยูเครนและตามคาดนะครับเฟดคงดอกเบี้ยต่อไปเตรียมขึ้นอีกรอบสิ้นปีนี้รวมทั้งเรื่องที่พนักงาน Apple ในฝรั่งเศสนัดประท้วงใหญ่ก่อน iPhone 15วางขายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานพิเศษท่านอ้นวัชรัยสวนร่วมนิทรรศการโฉมหน้าเหยื่อ112ที่นครนิวยอร์กรวมทั้งเรื่องรายงานตรวจสอบข่าว TikTokers เผยทฤษฎีสมคบคิดแผ่นดินไหวโมร็อกโกเกิดจากอาวุธของสหรัฐจริงหรือไม่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับก็เป็นสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี
้
เป็นข่าวความตึงเครียดระหว่างแคนาดากับอินเดียนะครับล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคุณนพรัตน
์ครับล่าสุดนะครับทางอินเดียก็ได้ออกมาเตือนพลเมืองของตนเองในแคนาดานะครับทั้งที่ที่อาศัยอยู่และมีแผนจะเดินทางไปยังแคนาดาให้ระมัดระวังตัวหรือถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับตึงเครียดจากประเด็นการสังหารนักเคลื่อนไหวชาวซิกคนหนึ่งนะครับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียระบุว่าเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการต่อต้านอินเดียที่เพิ่มขึ้นและอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มีแรงจูงใจจากทางการเมืองในแคนาดาจึงขอให้ประชาชนพลเมืองอินเดียทุกคนที่นั่นและผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปต้องมีความระมัดระวังสูงสุดครับความตึงเครียดระหว่างอินเดียและแคนาดายกระดับขึ้นนะครับหลังจากเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดเผยว่ารัฐบาลแคนาดากำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าอินเดียมีส่วนเชื่อมโยงกับการลอบสังหารฮาดิฟซิงนิจานักเคลื่อนไหวชาวซิกวัย45ปีที่มณฑลบริติชโคลัมเบียเมื่อเดือนพฤศจิกายนประเทศไปแล้วฝั่งรัฐบาลอินเดียเองภายใต้การนำเองยกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการสังหารนักเคลื่อนไหวรายนี้และตอบโต้ด้วยการขับนักการทูตแคนาดาเช่นกันในวันอังคารครับนอกจากประเด็นการทูตแล้วแคนาดาและอินเดียต่างระงับการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างกันอีกด้วยนะครับคุณสมพศ
ครับก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากหลายปีก่อนนะครับเมื่อกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อก่อตั้งดินแดนภายใต้การปกครองอย่างอิสระของชาวซิกหรือที่เรียกว่าคาลิสถานตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลอินเดียมาตั้งแต่ทศวรรษ1980นะครับเมื่อทางการอินเดียใช้กำลังปราบปรามกลุ่มชาวซิกแบ่งแยกดินแดนกลุ่มนี้นำไปสู่การเสียชีวิตของประชาชนหลายพันคนรวมทั้งผู้นำศาสนาซิกจำนวนมากนะครับนิจจาซึ่งเป็นพลเมืองแคนาดาเป็นผู้ที่ทางการอินเดียต้องการตัวแล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับด้วยนะครับเขาถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายเป็นเวลาหลายปีนิจจาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับแล้วก็ร่วมจัดตั้งกลุ่ม Six for Justice เพื่อช่วยเหลือชาวซิกจากอินเดียด้วยทนายความและโฆษกของกลุ่มดังกล่าวเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองแคนาดาได้เตือนนิจจาให้ระวังการตกเป็นเป้าของการลอบสังหารโดยกลุ่มมือปืนรับจ้างก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่อินเดียนะครับมาต่อกันที่นิวยอร์กไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับมีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC ซึ่งหลายฝ่ายจับตาดูและเกือบจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับยูเครนแมตช์ใหญ่ด้วยนะครับตามรายงานของรอยเตอร
์ครับ
นี่เป็นครั้งแรกครับที่ประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ปรากฏตัวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN ว่าด้วยประเด็นรัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนครับแต่วาซิลีเนเบนเซียทูตรัสเซียประจำ UN ปฏิเสธไม่ให้ผู้นำยูเครนขึ้นกล่าวบนเวทีก่อนเริ่มการประชุมครับนายกรัฐมนตรีอัลเบเนียเอดีรามาในฐานะประธานหมุนเวียนของ UNSC ซึ่งต้องรับมือกับการประชุมอันแสนตึงเครียดครั้งนี้โต้กลับมอสโกครับคุณทรงพจน
์
ที่พยายามบอกมาว่าการรุกรานที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นไม่ใช่สงครามครับแต่เป็นแค่ปฏิบัติการพิเศษทางทหารด้วยการกล่าวว่าผมต้องการรับรองกับผองเพื่อนชาวรัสเซียและทุกคนในที่นี้ว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการพิเศษโดยประธานาธิบดีอัลเบเนียอย่างแน่นอนนะครับรามากล่าวต่อไปได้ว่ามันมีทางออกของเรื่องนี้อยู่และบอกว่าหากทุกคนเห็นด้วย รัสเซียหยุดสงครามซะและประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะไม่ต้องขึ้นกล่าวที่นี่นะครับทางทูตรัสเซียประจำยูเอ็นไม่เห็นด้วยและพยายามกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นแค่การแสดงพร้อมวิจารณ์นายกอัลเบเนียว่าไม่ทำตัวเป็นกลางครับ
ครับค่อนข้างตึงเครียดทีเดียวครับการประชุม UNGA นะฮะแล้วก็หลังการประชุมนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีรามาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าอัลเบเนียได้แสดงให้โลกเห็นถึงวิธีการรับมือกับรัสเซียคำโกหกหลอกลวงและความน่าซื่อใจคดของรัสเซียอย่างถูกต้องหลังการปะทะคารมไปมานะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้ขึ้นกล่าวในการประชุมโดยขอให้รัสเซียถูกตัดสิทธิ์ในการวีโต้ในฐานะผู้แทนถาวรของ UNSC เพื่อเป็นการลงโทษรัสเซียที่โจมตียูเครนนะครับท้ายที่สุดแล้วผู้นำยูเครนและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็เลี่ยงการเผชิญหน้าในการประชุมเมื่อวันพุธไปได้นะครับโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกจากห้องประชุมไปก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟจะก้าวเข้ามารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนะครับก็ใช้เวทีนี้ปกป้องสิทธิ์วีโต้ของรัสเซียโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกล่าวหารัฐบาลกรุงเคียฟและชาติตะวันตกด้วยนะครับว่าเลือกปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติตามอำเภอใจในการแสวงหาความชอบธรรมในการรุกรานยูเครนนะครับรัฐบาลมอสโกอ้างว่าความทะเยอทะยานของยูเครนในการเป็นส่วนหนึ่งกับชาติตะวันตกรวมทั้งการเข้าร่วมนาโต้นั้นเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของรัสเซียครับคุณนพรัตน
์ครับมาต่อกันที่ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกันบ้างครับคุณทรงพจน์ประธานาธิบดีอิหร่านย้ำนะครับว่าประเทศตนจะไม่ละทิ้งสิทธิ์ในการครอบครองพลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติและเรียกร้องให้สหรัฐแสดงให้อิหร่านเห็นว่าต้องการกลับเข้าสู่การเจรจาเพื่อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ที่จะทำกับอิหร่านเมื่อปี2015ด้วยนะครับประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีกล่าวในเวทีประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กว่าการที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์เป็นการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมต่อความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงของอิหร่านครับเมื่อปี2018อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับจากข้อตกลงที่ทำไว้กับอิหร่านและนำมาตรการลงโทษต่างๆกลับมาใช้กับรัฐบาลเตหะรานอีกครั้งทางฝั่งอิหร่านได้ทำผิดเงื่อนไขในข้อตกลงดังกล่าวในอีก1ปีต่อมาครับและในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่าง2ชาติที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเพื่อหวังฟื้นข้อตกลงนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับอิหร่านปฏิเสธมาตลอดว่ากำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และในเวที UNGA ครั้งนี้ผู้นำอิหร่านยืนยันอีกครั้งนะครับว่าอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้อยู่ในหลักการด้านการป้องกันและการทหารของประเทศครับ
ย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์นะครับคุณนพรัตน์ก่อนที่การประชุม UNGA จะเริ่มขึ้นนะครับทางราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ก็กล่าวกับ AP ว่ารัฐบาลอิหร่านได้ถอดกล้องและอุปกรณ์ตรวจสอบที่ติดตั้งโดยหน่วยงาน IAEA เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกรอสซี่เคยเตือนนะครับว่ารัฐบาลเตหะรานนั้นมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะเพียงพอสำหรับการผลิตระเบิดนิวเคลียร์อีกด้วยนะครับที่นิวยอร์กเช่นกันนะครับคุณนพรัตน์นอกจากการประชุม UNGA แล้วก็มีการจัดนิทรรศการโฉมหน้าเหยื่อ112นะครับที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กนะครับเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั่นเองนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มคนไทยและคนอเมริกันในนิวยอร์กนะครับรวมทั้งจากคุณวัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้นที่มีรายงานพิเศษจากคุณพินิจการตุลาชมและคุณวรังคณาชมชื่นมาเสนอครับ
โดนชาร์จโรงเรียนไม่ให้เรียนเลย
ปีนรั้วเลย
ต่อที่ซิมเลยซิมมากไม่ยอม
นะ
สู
้แต่ผมมาเพราะว่าตามความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยคือรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองที่ไม่เหมือนกันซึ่งมาจากประสบการณ์ของตัวเอง
ในวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐคุณวัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้นโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เดินทางไปร่วมชมนิทรรศการโฉมหน้าเหยื่อ112ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์ก
ไม่ว่าความใครจะมีความคิดยังไงเนี่ยเราจะฟังหรือไม่ฟังเขาก็ยังมีความคิดนั้นอยู่ดีการที่เราไม่ฟังเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ความคิดเห็นของเขาหายไป เพราะฉะนั้นรู้ไว้ดีกว่าที่จะไม่รู้จะเชื่อหรือว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เรื่องของส่วนตัวมาฟังไว้รับรู้ไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
It's frightening because of the number of people running away from Thailand today
นิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ112 Watch ที่ก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพผ่านรูปภาพและเรื่องราวของผู้ถูกดำเนินคดี25คน
แต่25คนนี้ผมก็เลือกที่แบบทั้งเป็นคนที่มีคนรู้จักกันมากกับในกรณีของหลายๆคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยเอามาผสมรวมกันเพื่อจะได้มุมมองที่แตกต่างกันไป exhibition เหล่านี้นะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาโดน1 2ได้ยังไงแต่มันเป็นความรู้สึกของเขาด้วยว่า1 2มันส่งผลกระทบเขายังไงเขาต้องการให้สังคมช่วยเขายังไงและก็ชุมชนระหว่างประเทศจะช่วยเขายังไง
บทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์และการก่อตั้งกลุ่ม Royalist Marketplace ที่เปิดให้ผู้ใช้ Facebook ได้พูดถึงสถาบันอย่างเปิดเผยทำให้อาจารย์ประวินถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเช่นกันในช่วง10ปีที่ผ่านมานักวิชาการไทยที่ขอลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่นได้รณรงค์ให้มีการปฏิรูปมาตรา112ก่อนที่จะก่อตั้งโครงการ112 Watch เพื่อหาแนวร่วมจากต่างประเทศในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวซึ่งเขาบอกว่าในช่วงแรกนั้นการเคลื่อนไหวยังเป็นไปอย่างจำกัด
ประเทศไทยเนี่ยมักจะถูกเปรียบเทียบกับประเทศที่มีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่แย่กว่ามากๆเช่นพม่าใช่ไหมฮะซึ่งอันนั้นไม่แฟร์คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่ามันจะระดับความรุนแรงเป็นยังไงนี่ปัญหาแรกปัญหาที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของมาตรา12กับสถาบันกษัตริย์ยังเป็นตัวแปรอันหนึ่งที่ทำให้ประเทศหลายประเทศเนี่ยพูดออกมาได้ไม่เต็มปาก
อย่างไรก็ตามอาจารย์แห่งมาวิทยาลัยเกียวโตกล่าวว่าหลังจากที่เยาวชนคนหนุ่มสาวได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและสถาบันกษัตริย์ในปีพ.ศ. 2563จนนำไปสู่การดำเนินคดีด้วยมาตรา112ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ต่างชาติหันมาให้ความสำคัญเพราะมองว่านี่เป็นปัญหาสิทธิมนุษยชน
กฎหมายมาตรานี้ทำลายความสัมพันธ์ทำลายความฝัน
จากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่าในช่วงเวลาประมาณ2ปีครึ่งมีอย่างน้อย257คนที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองในข้อหาตามมาตรา112นายกิรติผู้ไม่ขอเปิดเผยนามสกุลมาร่วมชมนิทรรศการชมหน้าเหยื่อ112และมองว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยควรจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
เราจะแก้ไขมันยังไงดีให้มันมีความมีมาตรฐานในการใช้กฎหมายหรือพูดถึงเรื่องของจำนวนโทษที่อาจจะมากไปหรือน้อยไปมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาคุยกันว่าถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายบทอื่นๆหรือตัวอื่นๆเนี่ยกฎหมายมาตรา112เนี่ยมันโทษของมันเนี่ยmake sense ไหมโทษของมันเนี่ยเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นหรือไม
่ This exhibit has really taught me the extent of how this law is being used to really
ด้านโรฮันโจลีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่านิทรรศการนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่ามีการนำเอามาตรา112มาใช้มากแค่ไหนและส่งผลต่อการแสดงออกทางประชาธิปไตยในทุกรูปแบบอย่างไรผู้เข้าชมนิทรรศการหลายคนได้ให้ความสนใจกับการปรากฏตัวของคุณวัชเรศรที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินชมนิทรรศการพูดคุยกับอาจารย์ประวินและถ่ายรูปกับผู้มาร่วมงานโดยท่านอ้นได้กล่าวกับ VOA ไทยเกี่ยวกับมาตรา112ว่า
เรื่องมาตรา112นี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีความคิดเห็นกันทุกหลายฝ่ายหลายด้านก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายไหนจะผิดฝ่ายไหนจะถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอให้ทุกฝ่ายฟังซึ่งกันและกันมันต้องมีเหตุผลเรามีความคิดเห็นยังไงเราฟังของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วมาปรับความคิดของเราเอง
ส่วนรองศาสตราจารย์ประวินมองว่าการมาชมนิทรรศการของคุณวัชเรศรในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ในเชิงบวก
ผมก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมวงศานุวงศ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนเหตุผลส่วนตัวอะไรก็ตามที่กลับเมืองไทยไม่ได้แต่ในการที่เรามีคนที่เป็นสมาชิกของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยนะฮะมาชมนิทรรศการแบบนี้ซึ่ง1เกี่ยวข้องกับเมืองไทย2เกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชนและ3ประเด็นคือมาตรา112เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าชื่นชมนะฮะประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นว่าคุณเป็นเจ้าหรือคุณไม่เป็นเจ้าประเด็นนี้คือคุณเป็นคนหรือคุณไม่เป็นคน
นิทรรศการชมหน้าเหยื่อ112จะจัดแสดงที่ลีรอยนีแมนแกลเลอรี่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้ค่ะพินิจการตุลาชมและวรางคณาชมชื่นรายงานจากมหานครนิวยอร์ก
กับรายงานพิเศษนะครับจากคุณพินิจการและคุณวรางคณานะฮะส่งมาจากนครนิวยอร์กนะฮะ
ครับ
คุณผู้ฟังที่อาจจะฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะอ่านบทสัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ยเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของเรานะครับได้ทั้งทาง Facebook Instagram YouTube และ X ด้วยครับ ก็สู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างคุณนภรัตน์นะฮะไปเรื่องใหญ่ของวงการธุรกิจกันก่อนในอเมริกาวันนี
้
ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อในช่วงปลายปีนี้พร้อมตรึงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปตลอดปีหน้าการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC ในวันพุธนะครับคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กรอบ 5.25% ถึง 5.5% นะครับซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาดแล้วก็คาดว่าจะปรับขึ้นอีก 0.25% ภายในสิ้นปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามที่ประชุมประเมินว่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าลงเพียง 0.25% จากเดิมที่มีแผนลดประมาณ 1% นะครับโดยเฟดคาดว่าจะปรับดอกเบี้ยนโยบายลงมาที่ระดับ 5.1% ภายในปลายปีหน้านะฮะแล้วก็ปรับลดลงมาที่ระดับ 3.9% ภายในปลายปี2025ส่วนทิศทางเงินเฟ้อนะครับเฟดประเมินว่าจะลดลงมาที่ 3.3% ภายในสิ้นปีนี้และ 2.5% ในปีหน้าพร้อมทั้งคาดว่าในช่วงสิ้นปี2025เงินเฟ้อสหรัฐจะลดลงมาที่ระดับ 2.2% ตามระดับเป้าหมายของเฟดที่ตั้งใจไว้นะฮะว่าจะทำให้ได้ 2% ภายในปี2026นอกจากนี้เฟดยังประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 2.1% ในปีนี้คุณนภรัตน
์ครับ
ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.8% และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 4.1% ในช่วงปลายปีนี้ด้วยครับ
ครับจากเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐมาดูเรื่องของธุรกิจสหรัฐในฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเพราะว่าสหภาพแรงงานบริษัท Apple ในฝรั่งเศสเตรียมตัวประท้วงใหญ่ในวันศุกร์นี้นะครับรวมถึงวันเสาร์ด้วยเพื่อเรียกร้องการปรับขึ้นค่าแรงและเงื่อนไขการทำงานที่ดีขึ้นก่อนการวางจำหน่าย iPhone 15สมาร์ทโฟนเรือธงของ Apple ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับโดยแถลงการจากสหภาพแรงงานค้าปลีกของบริษัท Apple ในฝรั่งเศสที่ชื่อ CGT ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ X หรือ Twitter ในอดีตนะครับที่ออกมาในวันพุธระบุว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจที่จะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องตามกฎหมายและความกังวลของเราสหภาพทั้ง4แห่งของร้านค้าปลีกบริษัท Apple จะจัดการประท้วงในวันที่22และ23กันยายนนี้ครับทางสหภาพแรงงานยังได้ขอพนักงานออกมาเดินขบวนในช่วงเช้าวันศุกร์ด้วยนะครับที่บริเวณโรงอุปรากรปาแลกาเนียซึ่งอยู่ถัดจากร้านค้าปลีกใหญ่ของ Apple ในกรุงปารีสครับทาง Apple เองไม่ได้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อรอยเตอร์ในช่วงที่จะทำรายงานชิ้นนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Apple ก็เพิ่งจะมีประเด็นกับทางการฝรั่งเศสไปนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
เพราะว่ามีการออกคำสั่งระงับการจำหน่าย iPhone 12หลังพบว่ามีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินมาตรฐานซึ่ง Apple ได้ให้คำมั่นว่าจะอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับ iPhone 12s ในฝรั่งเศสเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวขณะเดียวกันประเทศอื่นในยุโรปก็เริ่มแสดงความกังวลและก็เตรียมพิจารณามาตรการระงับจำหน่าย iPhone ตามฝรั่งเศสบ้างแล้วด้วยครับ
กลับไปต่อกันที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง77จุดปิดที่ 34,441 จุด Standard & Poor's ลดลง42จุดนะครับปิดที่ 4,402 จุด Nasdaq ลดลง209จุดนะครับปิดที่ 13,469 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท20สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปมีรายงานตรวจสอบข่าวจากโพลีกราฟครับใช่ครับทุกเช้าวันพฤหัสนะครับก็จะมีรายงานตรวจสอบข่าววันนี้ มีเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โมร็อกโกเมื่อเร็วนี้นะฮะมีการไปพูดถึงในบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ออกมาแชร์คลิปวิดีโอและภาพที่อ้างว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าสหรัฐคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุภัยพิบัติรุนแรงดังกล่าวเรื่องนี้โพลีกราฟตรวจสอบแล้วมีใจความเป็นอย่างไรคุณนพรัตน
์ก็ตัวอย่างของกรณีนี้คือเรารายงานไปแล้วนะครับโมร็อกโกเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่8กันยายนคราบชีวิตผู้คนไปกว่า8กว่าเกือบ 3,000 คนนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนับพันนับหมื่นแล้วก็สร้างความเสียหายทั่วประเทศด้วยแต่เกิดกระแสไวรัลใหม่บนโลกโซเชียลที่อ้างว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้เนี่ยเป็นฝีมือมนุษย์แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลที่บอกว่าเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับทางโพลีกราฟลองยกตัวอย่างคนหนึ่งที่ชื่อใช้ชื่อว่าไททัน5151อยู่บน TikTok หรือว่าเลข TikToker นะครับ มีการโพสต์คลิปวิดีโอความยาว9วินาทีซึ่งอ้างว่าบันทึกได้ที่โมร็อกโกก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยคลิปดังกล่าวนี่เขาบอกว่าทำให้เห็นภาพแสงสว่างระเบิดวาบแล้วก็มีวัตถุทรงกลมที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าพร้อมกับแสงระเบิดวาบอีกหลายครั้งคลิปที่ว่านี้มาพร้อมแฮชแท็กทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับนะครับที่เขาบอกว่าหวังช่วยกระตุ้นให้มีผู้ติดตามเนี่ยมาดูมากที่สุดเขาบอกว่าแฮชแท็กสำหรับภาษาอาหรับที่ส่วนใหญ่ผู้ใช้งาน TikTok Titan 5151ใช้นะครับเขาบอกว่าวันตรวจสอบข่าวเนี่ยมีผู้ชมไปแล้วนับ10ล้านครั้งแล้วมี3อันที่เป็นอยู่ในแฮชแท็กอาหรับเขาบอกมีผู้ชมไปถึง 7,000 ถึง 10,000 ล้านครั้งแล้วด้วยนะครับคำบรรยายที่ปรากฏที่หน้าคลิปนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แปลได้ว่าฟ้าแลบครั้งใหญ่ปรากฏขึ้นก่อนเกิดแผ่นดินไหวในโมร็อกโกโดยไม่ทราบที่มาทางโพลีกราฟตรวจสอบนะครับบอกว่าคำกล่าวอ้างทุกอย่างในโพสต์นี้เป็นความเท็จครับเพราะว่าคลิปดังกล่าวไม่ได้มาจากโมร็อกโกแล้วก็ไม่ได้แสดงให้เห็นภาวะฟ้าแลบก่อนเกิดการแผ่นดินไหวทันทีและก็ยังไม่ได้เป็นคลิปที่ถูกบันทึกก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดและยังมีการดัดแปลงด้วยคอมพิวเตอร์ให้เกิดเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงด้วยครับถึงกระนั้นนะครับโพสต์นี้ติดฮิตกระแสมากครับมีคนกดไลค์ไปแล้วอย่างน้อยนะครับ 220,000 ครั้งมีผู้เขียนคอมเมนต์ไม่น้อยกว่า 11,800 ข้อความและมีแชร์ไปแล้วกว่า 27,200 ครั้งนะครับ
ครับในวิดีโอที่ออกทาง YouTube กับทาง Facebook นะฮะก็ของรายการเราก็มีให้ดูอยู่นะฮะว่าเป็นวิดีโอแบบไหนแล้วประเด็นนี้ไปเกี่ยวข้องกับสหรัฐได้อย่างไรคุณนพรัตน์
เพราะว่าคอมเมนต์ทุกอย่างนะครับจะชี้เป้าไปถึงสิ่งที่เรียกว่า HARP นะครับคือ High Frequency Active Oral Research Program เป็นโครงการวิจัยของสหรัฐนะครับแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตมักดึงเข้ามาผูกกับเรื่องภัยพิบัติหรือว่าปรากฏการณ์แปลกๆปริศนาอยู่ตลอดเวลานานมากแล้วนะครับโดยเขาบอกว่าความเห็นล่าสุดในบางรายการที่เอาโพสต์เนี่ยพูดบอกว่าโครงการฮาร์ปอันเนี้ยเป็นโครงการฮาร์ปแบบนึงหรือไม่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของอุปกรณ์ควบคุมสภาพอากาศหรือไม่ก็บอกว่าอเมริกาโจมตีประเทศอื่นแล้วคลิปวิดีโอที่ทางไททัน5151มานำเสนอนะครับที่เขาเรียกมีชื่อว่าฟ้าแลบโมร็อกโกเนี่ยนะครับถูกโพสต์ทาง TikTok จริงๆคือเริ่มต้นเนี่ยผูกโพสต์ไปตั้งแต่20พฤษภาคมปี2020คือไม่ใช่อันเดียวกับโมร็อกโกแน่ๆโดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้ที่ชื่อว่า J Hideaway ซึ่งโพสต์ดั้งเดิมบอกว่าอันนี้เป็นภาพ UFO ในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งต่อมาผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หลายรายทั้งใน Twitter หรือว่า X ในปัจจุบันแล้วก็ Facebook แล้วทั้งเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ภาษารัสเซียต่างๆก็นำวิดีโอของJ Hideaway เนี่ยนะหรือคลิปอื่นๆที่มันใกล้กันนะครับมาโพสต์ต่อไปแล้วก็ผูกเรื่องว่าแสงเรืองรองบนท้องฟ้าก่อนเกิดแผ่นดินไหวในโมร็อกโกเนี่ยเกิดขึ้นมากมายหลายคนก็เลยเชื่อว่าแสงนั้นไปถึงมือของฮาร์ปของอเมริกาครับ
แล้วจริงๆแล้วโครงการฮาร์ปที่ว่านี้คืออะไรคุณนพรัตน
์คือปัจจุบันโครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแห่ง Alaska Fairbanks นะครับรับทอดการดูแลโครงการจากกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่สิงหาคมปี2015เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เหมือนเป็นอุปกรณ์ส่งคลื่นวิทยุขนาดใหญ่เพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศรอบนอกของโลกหรือว่า Ionosphere นะครับเป็นชั้นบรรยากาศนอกโลกสุดที่ติดกับอวกาศนะครับซึ่งเขาบอกบริเวณนั้นเนี่ยมีอนุภาคประจุไฟฟ้าเต็มไปหมดเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับพลังงานจากดวงอาทิตย์โครงการฮาร์ปเนี่ยถูกเปิดตัวมาเขาบอกเพื่อวิเคราะห์พื้นฐานคุณสมบัติของชั้นบรรยากาศด้านนอกของโลกนะครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสังเกตการและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวกับวิทยุเพราะว่าเขาบอกในบริเวณนั้นเนี่ยสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุลงมาที่โลกได้แต่ว่าประเด็นนี้กลายเป็นเรียกว่าสายล่อฟ้าให้บรรดา นักทฤษฎีสมคบคิดกุเรื่องว่าโครงการฮาร์ปเนี่ยเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อดัดแปลงสภาพอากาศให้มาเป็นอาวุธของอเมริกาเพื่อทำลายเป้าหมายด้วยใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับซึ่งมหาวิทยาลัยอลาสก้าเขายืนยันนะครับว่าฮาร์ปเนี่ยส่งคลื่นวิทยุมาก็จริงแต่มันไม่ไปถึงระดับสูงขนาดชั้นบรรยากาศที่เอาไว้สร้างสภาพอากาศให้โลกเราเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะ ไปเป็นประเด็นนี้ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้แต่ว่าเขาบอกว่าคำอธิบายนี้ไม่ได้ช่วยให้นักทฤษฎีสมคบคิดหยุดที่จะพูดต่อๆกันไปจนถึงบัดนี้ครับ
ครับผมก็เป็นโครงการที่ถูกพูดถึงกันหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆก็จะถูกยกชื่อโครงการนี้ขึ้นมา
ใช่ครับ
สำหรับเรื่องนี้นะฮะใครฟังคุณนพรัตน์ไม่ทันนะฮะเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้แล้วนะตอนนี
้ครับ
ข้างล่างของบทความหรือว่าข่าวต่างๆของเราเนี่ยจะมีช่องให้แสดงความคิดเห็นอยู่ก็ไปแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเจ้าหน้าที
่
วีเอเวไทยนะฮะว่าที่จะคอยพูดคุยแล้วก็คอยตอบคำถามนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้มีเรื่องนะฮะของเทคโนโลยีเช่นการจากเมื่อกี้ TikTok ใช่ไหมฮะคราวนี้มา Google บ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยี Alphabet นะฮะเปิดเผยฟังก์ชันการทำงานใหม่ของระบบปัญญาประดิษฐ
์
Bard นะฮะที่หวังจะเป็นคู่แข่งของ ChatGPT นะฮะฟังก์ชันใหม่ที่ว่านี้มีฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยนะอ
ัน
นี้เป็นลักษณะเดียวกับ Fact Check กับเหมือนกับที่คุณนพรัตน์รายงานไปเลยนอกจากนี้มีฟังก์ชันที่เรียกว่า Bard Extensions นะครับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆในจักรวาลของ Google ได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเชิญคนอื่นให้เข้ามาในบทสนทนากับบาร์ดได้เลยนะฮะเพราะ ChatGPT เนี่ยปกติแล้วจะโต้ตอบตัวต่อตัวระหว่างคนผู้ใช้กับ ChatGPT แต่ว่าบาร์ดเขาบอกว่าดึงเข้ามาที่จะสามารถที่จะทำเป็นบทสนทนารวมกลุ่มได้นะครับ
ครับ
อีกเรื่องนึงของ Google นะฮะเป็นเรื่อง Google Map นะฮะเราเนี่ยใช้ Google Map กันมาอย่างมากมายนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะทำให้เกิดความสับสนหลงทางได้นะครับครอบครัวของชายชาวอเมริกันที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาผู้หนึ่งนะครับซึ่งเสียชีวิตหลังจากขับรถตามระบบนำทางของ Google จนตกสะพานฟ้องร้องบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่แห่งนี้ในข้อหาประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับโดยฟิลิปแพ็กซันเป็นคุณพ่อลูก2นะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่30กันยายนปีที่แล้วหลังจากที่เขาขับรถตกสะพานและจมลงในแม่น้ำสโนว์ครีกที่เมืองฮิกอรีนะครับเอกสารที่ฟ้องร้องต่อศาลบอกนะครับว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยแพ็กซันขับรถกลับบ้านผ่านละแวกที่ไม่คุ้นเคยโดยใช้ระบบ Google Maps นำทางซึ่งระบบดังกล่าวก็พาเขาขับขึ้นไปบนสะพานที่ถล่มลงมาตั้งแต่9ปีก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยได้รับการซ่อมแซม
ครับ
ทนายความของครอบครัวผู้เสียชีวิตกล่าวหาว่า Google ได้รับแจ้งเกี่ยวกับสะพานที่ถล่มนี้นานแล้วแต่ก็ไม่เคยอัปเดตระบบจนนำไปสู่เหตุสลดที่ว่านี้นะครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับรอสัญญาณคุณธีรัตน์ต่อนะครับแต่ว่าเรื่อง Google นำทางผิดผมได้ยินบ่อยนะสมมติเคยโดนไหม
หลายประเทศด้วยก็คือเคยอยู่แล้ว วิ่งตามวิ่งผิดๆตามระบบ GPS เนี่ยนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้นี่รู้สึกโอ้โหผมเข้าไปดู
รูปสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณนพรัต
น์คุณธีรัตน
์เรียกดิฉันเป็นยังไงนะคะ
ผมคุณนพรัตน์
นั่งข้างกันแล้วลืมครับ
รัดเหมือนกันไม่เป็นไรพี่น้องกันแม้ใช้ระบบที่ติดตามไปหาจุดพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมนี่เราบางทีต้องรอให้กับผู้ที่ดูแลระบบแล้วก็การอัปเดตสถานที่รวมถึงรูปแบบที่ใช้ที่มันจะต้องถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยด้วยนะคะ
ครับใช่ครับ
คือผมว่าทั่วไปเนี่ยก็เข้าใจได้นะฮะว่าเราพึ่งเทคโนโลยีกันมากขึ้นแต่มันก็ควรมีความอย่าไว้ใจ 100% ได้ยินมาหลายครั้งเนี่ยเมื่อกี้คุณคุยกับทรงเพราะว่าเคยโดนไหมก็รู้สึกโดนกันทั่วหน้านะฮะว่าพาไปไหนก็ไม่รู
้ใช่ในกรณีนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูภาพของสะพานโอ้โหเป็นสะพานที่แบบคือหายไปเลยเพราะว่าเหมือนถูกน้ำซัดพัดพาไปแล้วก็9ปีแล้วที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมอันนี้ก็อยู่ในเขตชนบทด้วยดังนั้นนี่ก็ถ้าขับรถไปนี่ก็มีโอกาสที่จะร่วงลงไปได้ง่ายๆนะ
ครับ
อันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีเหมือนกันถ้าเราพึ่งพามากเกินไป
ของไทยนี่ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ใช้ GPS แล้วหล่นลงไปในร่องน้ำที่มีหญ้าคาขึ้นมองไม่เห็นเสียชีวิตนะคะรถพลิกคว่ำ